E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Reușești să-ți recuperezi energia într-o viață aglomerată. Acesta este titlul emisiunii Unul pentru Altul de astăzi. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Credem că dumneavoastră ne puteți ajuta și pe noi, cât și pe ascultătorii și telespectatorii care vă vor auzi în direct, să găsim care este secretul pentru a ne găsi energia într-o viață aglomerată. Îi spunem bun venit invitatului nostru, pastorului Adrian Bocănean.
Mulțumesc!
Este posibil să găsim energie atunci când o dăruim deja pe toată copiilor noștri, familiei noastre, slujbei noastre și să mai avem puțină și pentru momentele critice sau pentru ceea ce apare neprevăzut.
E un subiect foarte important, pentru că pentru orice lucru valoros și important ai nevoie de resurse emoționale, nervoase, fizice chiar, în așa fel încât ceea ce faci, să faci bine, să faci cu efect, să te bucuri de viață. Așa cum ați făcut o mică enumerare a direcțiilor în care se răspândește vitalitatea și energia noastră, și de multe ori pentru lucrurile cele mai importante nu mai avem energie și le facem așa secătuiți de puteri cu jumătate de gură sau cu jumătate de minte sau de inimă și rezultatele sunt pe măsură. E un subiect foarte important.
Tocmai de aceea l-am ales și am ales să îl realizăm în direct, pentru că prin dialogul cu dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, înțelegem cât de important este acest subiect și cum reușim fiecare câte puțin să contribuim la a găsi soluții, pentru că avem nevoie de energie. Știm că energia ne-o dăruiește Dumnezeu, însă oricât ne-am rugat, dacă nu ne luăm timp și pentru odihnă, cred că nu facem ceea ce trebuie să facem.
Cred că ar fi două direcții, fiind această energie vitală, vitalitatea, puterea de a gândi, de a acționa, de a lua inițiative, de a face să se împlinească ceva. E o cantitate limitată într-o anumită măsură, da? Atunci avem un telefon.
Avem
deja
un telefon și mă întreb dacă știe subiectul, pentru că abia l-am anunțat și ar fi extraordinar să vedem că oamenii sunt chiar pe poziție și la subiect. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua, mă numesc Marius, sunt din București. Important este să transmitem și să primim energie pozitivă.
Da.
Așa.
Important este anturajul, preocupările, nivelul de cultură. Deci sunt foarte importante. Și în afară de aceasta să ne gândim eventual la ceea ce am putea face, la ceea ce am făcut și ceea ce facem chiar pozitiv. Dar, de exemplu, întâlnirile din biserică, dacă sunt utile, dacă sunt frumoase, prieteniile, să ne gândim tot timpul la ele și să încercăm să facem abstracții de ceea ce este negativ în viața noastră.
Dumneavoastră aveți familie?
Nu.
Nu v-ați întemeiat încă o familie?
Nu, dar mă gândesc foarte mult la lucruri de genul acesta. Și trec mai ușor peste greutățile vieții. Deci e o chestie practică, vă spun din experiență.
Cred. Acum, ținând cont de programul încărcat pe care îl aveți, vă întrebați dacă ați avea familie, ați mai reușit să acordați timpul de care dispuneți acum sau la care vă gândiți că ar trebui să îl aveți în momentul acela?
Știți cum e? Întotdeauna experiența este cea care dă un răspuns. Deci mi-e foarte greu să vă spun acum. Este posibil să nu. E posibil să nu. Deci datele problemei într-o căsnicie se schimbă, fiindcă niciodată o căsnicie nu e o lună de miere eternă. Știți? Asta este problema.
Este problema, dar poate că este și farmecul în aceasta, pentru că...
Da, oricum, căsnicii nu o faci ca să, numai ca să zici, domne, hai să fac și eu chestia asta, să fiu în rând cu lumea. Deci și, trebuie să revin la ceea ce spuneam inițial, când îți alegi partenerul, trebuie să fii pe aceeași linie din punctul de vedere al nivelului de cultură, al preocupărilor, chiar și al mentalității între anumite limite. Deci să gândim într-un fel la... pozitiv, să vedem, domnule, ce putem face împreună ca eventuală căsnicie să fie cât mai reușită. Acum, ideală nu, pentru că dacă o gândim ideală, atunci suntem rupți de realitate.
Cum vedeți, care vedeți că e legătura dintre această asemănare sau această convergență a preocupărilor, gusturilor, abordărilor vieții și nivelul de energie, de vitalitate, de putere pentru a trăi viața într-un mod eficient și real, viu? Care vedeți că e legătura?
Îți pui o întrebare, domnule, eu pentru ce trăiesc? Uh-huh. Am o familie, deci am o nevastă, am un copil, da, să zicem, deci asta ar fi o chestie. Uh-huh. Pe de altă parte, să ne rugăm tot timpul. Uh-huh. Deci Dumnezeu trebuie să fie cel care să ne împingă din spate, să zicem, să fie motorul vieții noastre, indiferent că suntem sau nu căsătoriți. Deci da, rugăciunea permanentă este...
Să înțelegem că până la momentul acesta rugăciunea, relația cu Dumnezeu, anturajul din biserică și educația, cultura sunt acele elemente pozitive care vă aduc energie și vitalitate, da?
Da, și asta și eventual, știți, și ar mai fi încă o chestie pe care încă n-am abordat-o. Dacă ai un loc de muncă unde să mergi cu plăcere, deci să faci ceea ce îți place și să îți placă ceea ce faci.
Da.
Deci în momentul în care îți faci serviciu cu plăcere, ai eficiență maximă.
Da.
Și ai și o energie pozitivă. De-abia aștept să ajungi, de-abia aștept să-ți faci treaba, nu să vină cineva din spate cu bota să te împingă, măi, fă aia, nu trebuie să vină patronul să spună, domnule, trebuie să faci asta, sau să te întrebe, domnule, de ce nu ți-ai făcut treaba?
Și cum e pentru dumneavoastră? Aveți un serviciu de felul acesta? Vă duceți cu plăcere?
Da, fac cu plăcere, da.
Da? Grozav.
Obosiți?
Nu, din ce punct de vedere?
Psihic și fizic. Chiar dacă faceți cu plăcere, cel puțin fizic.
Bine, nu este efort fizic, fiind în jurnalism, nu, efortul fizic se exclude.
Vă mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră, ați dat câteva idei valoroase.
Da, s-au deschis câteva drumuri.
Evident, și așteptăm să vedem ce ne spun familiștii de această dată, însă ne bucurăm atât de mult că ne-a sunat un tânăr care vrea să nu fie doar idealist, ci și realist și se vede că are un echilibru.
Da.
Apreciem lucrul acesta și ne dorim ca fiecare să învățăm acest echilibru.
Ce putem să spun, că ar fi două laturi ale acestui subiect. O latură este să evităm risipa de energie. Mm-hmm. Și a doua latură este să găsim noi surse de energie. Da, să recuperăm, cum ați spus, să îmbogățim rezervele noastre de energie. Dacă vreți să vorbim puțin despre cum să nu risipim energia.
Exact, chiar mă gândeam acum la ce vă referiți. Este o risipă de energie să urmărești la televizor, de exemplu, anumite programe?
Depinde cât timp o faci și mai ales depinde cu ce scop o faci, cu câtă participare, cu cât interes și cu ce rămâi din asta. Una dintre căile de a risipi energia a fost sugerată, cred, de domnul care ne-a sunat, când a spus că membrii familiei trebuie să aibă, nu au fost chiar astea cuvintele, o viziune, nu s-a vorbit de nivel de cultură, preocupări spirituale și așa mai departe. Adică atunci când membrii familiei privesc în aceeași direcție, acționează în mod unitar și urmăresc aceleași scopuri, când respectă, fiecare respectă munca celuilalt. În felul acesta se evită risipa de energie. Atunci când unul muncește și celălalt strică, e energie risipită, da? Atunci când sunt neînțelegeri frecvente, e o mare risipă de energie, pentru că energia care ar trebui să fie folosită pentru a face ceva este folosită pentru a discuta, pentru a
ajunge la o concluzie,
da, sau pentru a-l înfrânge pe celălalt într-un conflict, pentru a repara stricăciunile după aceea și așa mai departe. Acest lucru e foarte important, mai ales pentru cei care încă nu sunt căsătoriți, să se gândească serios la lucrurile acestea. Dincolo de atracție, de partea fermecătoare, pe care nu vreau să vorbesc de rău sau să o denigrez, e foarte importantă. Dar dincolo de partea aceasta atractivă și plăcută, avem acest fundament comun, avem aceste orientări comune, în așa fel încât să lucrăm împreună, să tragem împreună, cum se spune în popor, să mergem în aceeași direcție și să ne unim resursele, nu să le consumăm unul pe seama celuilalt. O altă, poftim?
Vă referiți tot la risipă, atunci tot la risipă, ce să da, mai da. Departe, o să vă întreb la final.
O altă cauză majoră de risipă este lipsa de organizare. Așa, gândind puțin mai larg, mai global, cred că într-o anumită măsură organizarea este cea care schimbă lucrurile pe măsură ce mergi dinspre Orient spre Occident. Într-un fel, pare că se muncește mai puțin în Occident, dar munca în spatele fiecărui efort e fizic sau practic, este un timp de gândire, de planificare, de realizare a unei structuri, în așa fel încât eforturile să fie pe direcția cea bună
și eficiența maximă,
să fie eficiente, să scopul urmărit să fie bine ales. Poți să pleci cu mare energie în tot felul de direcții, cum e vorba românească, până te dai cu capul de perete. Nu? Și vezi că nu merge și iei de la capăt, în altă direcție. Dar erai așa de nerăbdător că n-ai stat să te gândești. Și iarăși te potignești și iarăși trebuie să iei de la capăt. Toate astea costă, nu? Toate astea costă. Organizare în familie, organizare e un lucru foarte important. De la lucrurile cele mai mici, de la lucrurile pe care le spunem copiilor, le spunem fă așa sau nu fă așa. Ca părinți, tot timpul avem ceva să le spunem la copii. Tot timpul. Nu, e un râu care nu seacă niciodată. Da? Dar să ne gândim înainte de a vorbi. E bine să spun asta? Pot să mă țin de asta? Am creat condițiile prielnice pentru ascultare, de exemplu, la copii mici. Mai bine o poruncă gândită bine, exprimată clar, create condițiile pentru ascultare și creat în felul acesta creată o atmosferă care conduce spre ascultare, spre disciplină, decât o mulțime de vorbe și multă agitație și strigăte și amenințări și care costă energie, nu? Costă energie, da? Și la urma urmei copiii tot...
Nu știu pe care dintre reguli să o asculte.
Da, fac ce le place, când le place și totul este dezordonat și haotic și nu trece mult până când te cuprinde istovirea și surmenajul și disperarea. Și energia s-a dus.
Însă există temperamente care sunt predispuse către organizare și temperamente mai poetice, mai orientate spre artă, spre visare. Da?
Sunt temperamente care vor să care vor să înfrunte dificultățile prin gândire, prin planificare, prin cooperare, implicarea mai multora sau chiar delegarea
responsabilităților, da.
Flegmaticii nu pustesc să se apuce de treabă, caută în jur să vadă dacă e altcineva care poate să o facă. Iar alții se aruncă cu capul înainte. Sigur, acestea poate că sunt formele puțin exagerate, da? Nimeni nu este un temperament pur în fiecare dintre noi, e o combinație mai mult sau mai puțin din asta și din cealaltă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne mulțumim că suntem așa cum suntem și că n-are rost să încerc să fiu altfel. Atunci când recunoaștem, și e bine să ne cunoaștem temperamentul, orientarea, tipul reactiv, trebuie să facem lucrul acesta și apoi să ne spunem cum valorific cel mai bine trăsăturile acestui tip temperamental și cum contracarez neajunsurile acestuia.
Este adevărat și mă întreb dacă poți tu, după ce n-ai fost obișnuit să fii organizat, ca dintr-o dată, dându-ți seama de faptul că prea multă energie se consumă prin sistemul acesta haotic de lucru, dintr-o dată să devii organizat?
Nu, dintr-o dată, nu, sigur că nu dintr-o dată.
Partenerul tău s-ar putea să fie foarte organizat, să nu-i placă dezorganizarea ta, să încerce să te ajute, tu să vrei să te ajut, să te lași ajutat și să te schimbi, însă ți este foarte greu pentru că te consumă mai mult gândirea aceasta sistematică și organizarea.
Da, ați atins o chestiune foarte, foarte serioasă. Dispoziția sau capacitatea de a ne schimba. Nu putem să ne metamorfozăm complet. Și nici nu cred că ar fi de dorit. Există, așa cum în fiziologie, există termenul de homeostazie, adică capacitatea unui organism de a păstra parametrii vitali între anumite limite care se schimbă foarte, foarte puțin. Și aceasta e o calitate fără de care viața nu e posibilă. Într-o anumită măsură și în ce privește temperamentul, tipul de reacții, modul de a răspunde la provocările vieții, e oarecum dat. Dar gândiți-vă că oamenii au mari posibilități totuși să se schimbe. Cum se face că atunci când un om este pus în alte condiții, când un copil este merge la școală, să spunem, și merge într-o școală care este bine organizată, unde lucrurile se fac în mod ordonat, planificat, și cum se face că acel copil, nu după multă vreme, acolo se poartă așa cum se cuvine acolo.
E foarte ușor și să se lase modelat la momentul acela. Da.
Dar se produc schimbări, da. Și alternativa care ar fi? Nu suntem deja destul de obosiți sau destul de dezgustați de noi când iar și iar, cădem pradă acelorași defecte? Dacă am problema, iau o chestiune așa, nu de miez, cu întârzierile. Nu este frustrant și pentru tine și pentru ceilalți ca să ratezi lucruri importante pentru un minut, când ai fost la timp? Nu? Cât timp ești dispus să suferi pagube, să deranjezi pe cei din jur, să suferi rușine, pentru că nu vrei să îți disciplinezi timpul. Cât ducem după noi defectele acestea?
Dar ați spus că nu e o chestiune atât de importantă. E foarte importantă, pentru că de aici pleacă multe lucruri.
Da, vreau să spun că nu e
în miezul problemelor de familie.
Da, adică derivă și din alte lucruri.
Da.
E o valoare oarecum derivată. Nu o consider o valoare absolută, absolută, da, ci derivă din disciplină, din respect față de oameni, din interacțiunile sociale și așa mai departe, în sensul acesta am spus. Da. Atunci când vedem în viața noastră că anumite lucruri produc pagube sau dezorganizarea cu hârtiile, azi nu găsești o hârtie importantă, stai o oră, stai o jumătate de zi și scotocești și îți deranjezi și mai mult lucrurile și lucrul ăsta se întâmplă periodic. Nu ne dăm seama că asta e o risipă uriașă și că uneori pierderile sunt ireparabile. Găsești hârtia după ce nu mai e nevoie de ea. A trecut
momentul în care...
decisiv. Și lucrul ăsta se întâmplă iar și iar. Ce risipă de timp, ce pierderi, așa cum am spus, uneori ireparabile. Nu trebuie odată să te oprești și să spui, trebuie să fac o schimbare. Întreabă pe unul, întreabă pe altul, tu cum faci cu hârtiile? Tu cum le organizezi? Tu cum îți ții documentele? Tu ce faci? Și trebuie să facem o schimbare în privința aceasta. Altfel, aceste defecte sunt duse cu noi de-a lungul întregii vieți.
Și generează alte.
Îi deranjăm și pe ceilalți, îi formăm la fel și pe copii, cei din jur și pe copiii noștri și la locul de muncă probabil că la fel se întâmplă. Mai este ceva. Vedeți, viața devine din ce în ce mai complexă și ne și oarecum suntem împinși în sus din punct de vedere social. De la statutul de singur, de necăsătorit, sunt împins, să zicem, către statutul de căsătorit, de la căsătorit fără copii către statutul de căsătorit și cu copii, de la nivelul de bază la un serviciu puțin câte puțin mai sus și cu cât ajungi mai sus, ce se întâmplă? Acele lucruri nerezolvate
îi afectează pe ceilalți.
Capătă o forță dezorganizatoare tot mai mare. Pentru că una este să ai hârtiile tale și alta este să ai hârtiile firmei. Una este să te întârzi pe tine și alta este să fii în urma termenelor de livrare la o firmă și cu cât ești mai sus în firmă, cu atât cercul de influență este mai vast. Din cauza aceasta, lucrurile acestea cu cât mai repede rezolvate, cu atât mai bine.
Avem un alt ascultător. Alo, bine ați venit, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, harul și pacea Domnului să fie cu dumneavoastră.
Și cu dumneavoastră.
Alo, aș vrea să-i pun o întrebare domnului pastor, dacă se poate.
Bineînțeles, sperăm să fie pe subiectul emisiunii noastre, da?
Sincer să vă spun, acum am deschis televizorul de obicei citesc din Biblie. Astăzi am ajuns la Leviticul 23.
Așa.
Și în Leviticul 23, cu versetul 5, zice, în luna 1 a 14-a zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. Mă interesează din ce cauză, deci o întrebare, din ce cauză Paștele se sărbătorește în luna 5, în luna 6 și nu se sărbătorește în luna 1.
Da, pentru că vorbiți despre timp, iată, emisiunea noastră este dedicată în mod special relațiilor din familie. Astăzi vorbim despre cum să-ți recupereze energia într-o viață atât de aglomerată și cum să dăruiești mai departe din energia ta familiei. Însă, haideți să facem acum rabat de la ceea ce facem de obicei și anume răspundem doar întrebărilor legate de subiectul nostru. Vă răspundem dumneavoastră și sperăm să nu mai vină alte întrebări pe direcția aceasta religioasă, chiar dacă emisiunile noastre sunt preponderent cu specific spiritual, religios. Vă mulțumim. Poftiți, domnule Bocăneanu, pentru că vorbim despre timp.
Da.
De ce Paștele
Paștele este o sărbătoare, sau era o sărbătoare comemorativă, marca de la an la an ieșirea din Egipt a poporului evreu în împrejurări care au fost însoțite de intervenții supranaturale din partea lui Dumnezeu. Cu toate acestea acest eveniment nu s-a întâmplat la un început de an. Dacă atunci când s-a întâmplat, de atunci încolo a fost comemorat anual la aceeași dată. Poporul evreu avea cam șase mari sărbători anuale. Nu puteau toate să fie în aceeași zi, nu puteau toate să fie la început de an. Unele erau în partea de primăvară, altele erau în partea de toamnă. Erau aranjate în așa fel încât unele să preceadă perioada de maxim angajament în agricultură, fiind o societate preponderent agrară, și alte trei sărbători erau după încheierea celor mai multe munci agricole, după încheierea recoltării fructelor, în special a strugurilor. Aceasta era considerat așa tradițional ultima recoltă de strâns, și după aceea începea o altă perioadă de sărbătoare. Deci, fiind multe sărbători, nu puteau toate să fie la început de an.
Evident. Revenim la subiectul nostru, cum să-ți recupereze energia în viața aglomerată pe care o ai și cum să dăruiești mai departe din energia ta familiei. Așteptăm intervențiile dumneavoastră pe acest subiect la 0314-378-379. Noi revenim în platou cu discuția
acum,
noastră.
Să zicem că lăsăm deoparte partea cu risipa, ca să nu ocupăm tot.
Dar nu vreau să dați deja soluțiile, pentru că la final s-ar putea să intervină alte probleme din partea ascultătorilor și telespectatorilor. Aș vrea să vorbim despre pierderea scopurilor spirituale în contextul acesta al risipei, până la urmă. Pierderea sănătății, stresul pe care îl acumulăm noi și îl transmitem mai departe copiilor, și încă o problemă foarte importantă, vulnerabilitatea față de păcat. În contextul acesta al risipei și nu numai, chiar al lucrurilor bune pe care le facem, foarte aglomerați fiind cu ele. Însă, înainte să trecem la aceste puncte pe care le-am specificat, vreau să vă adresez o întrebare legată de ceea ce menționați, că este bine ca în familie să existe același fond, să existe o bază comună. Dacă aceasta nu există și simțim că risipim foarte mult încercând să creăm baza aceea comună, ce putem face astfel încât să nu ne risipim, chiar dacă suntem foarte solicitați, pentru că ne vedem puși în ipostaza aceasta. Mă gândesc la mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri care acum se gândesc, bine, dacă așa stau lucrurile, iată, săptămâna trecută am vorbit despre diferențele de credință între cei doi parteneri. Și se văd uneori discutând lucruri la care nu reușesc să ajungă de comun acord și sunt epuizați la finalul discuției și parcă nu găsesc soluții, parcă nu mai au răbdare.
Da. Sunt, de obicei, la începutul formării unei familii, luăm aproape că de la sine înțeles că suntem uniți, că avem aceleași aspirații, că mergem în aceeași direcție. Sigur, există anumite lucruri care ne unesc. Cred că nu prea se întâmplă să se formeze o familie din oameni care să nu aibă absolut, absolut nimic în comun. Problema este că în perioada aceasta inițială noi trăim într-un mediu oarecum artificial, care nu are prea mult de a face cu viața așa cum va fi. Ne întâlnim, discutăm lucrurile plăcute, dar problemele vieții le rezolvăm în familiile noastre de origine. Nu? Nu avem încă, nu ne confruntăm încă împreună cu lucrurile care trebuie să fie rezolvate. Ne ocupăm împreună de lucrurile frumoase, de lucrurile care ne apropie, care ne unesc, care ne fac plăcere, care ne creează emoții. Și foarte repede tragem concluzia că uite ce bine ne potrivim. Da? Atunci însă când viața începe, nu mai putem să excludem nimic. Pentru că și asta trebuie rezolvată, și asta trebuie să luăm o hotărâre în privința asta, trebuie să rezolvăm problema cealaltă. Și o mulțime de lucruri la care nu ne-am gândit la început, pe care nu le-am discutat, nu le-am probat, vin și pretind trebuie să te ocupi de mine și de, și de mine, și de mine, și de mine, o mulțime de lucruri. Și acum încep să iasă la iveală abordările diferite, preferințele diferite, felul în care dăm atenție unor lucruri și lucruri cărora nu le dăm atenție. Din cauza aceasta, cu cât o familie, cu cât un cuplu își dă seama mai devreme că această inițială convergență și
compatibilitate
este destul de superficială, în sensul că e neîncercată. Cu cât ne dăm seama mai devreme, cu atât e mai bine mai devreme să ne luăm timp și să ne ocupăm de lucrurile acestea. Până când nu se formează niște tipare că, da, știu eu că tu tot timpul spui așa. Da, și tu tot timpul vrei să faci de capul tău. Și începem să ne punem niște etichete care sunt foarte dăunătoare convergenței și coeziunii și sincretismului. Ne știm unii pe alții că suntem diferiți și mai degrabă preferăm să ne ținem unii pe alții în poziția aceasta decât să lucrăm împreună ca să atingem convergența. Deci trebuie să ne luăm timp. Nu doar atunci când apar probleme, nu doar atunci când ceva te forțează. Soția îi spune soțului, ți-e foame, nu? Ți-e foame. Uite, nu mănânci până când nu discuți cu mine. Și vă dați seama că asta creează o așa
tensiune,
așa revoltă și nemulțumire. Și chiar dacă e o discuție, e o discuție chinuită, forțată, umilitoare, e greu când se ajunge aici. Mai devreme, înainte ca să fim forțați de lucruri, să discutăm încotro mergem, ce urmărim. Acum, mulțumim Domnului, suntem bine, dar peste un an, dar peste 5 ani, cum vrem să fim? Unde vrem să ajungem? Ce contează pentru noi? Cum ne pregătim să ajungem acolo? Iar atunci când apar divergențe, nu cred că există nicio rețetă miraculoasă care să ne scape de nevoia, să ne scutească de nevoia de a sta față în față, de a discuta și de a ajunge în anumite puncte la concluzia a, părea că suntem diferiți, dar uite că de fapt dacă discutăm liniștit avem aceeași idee, iar cu privire la alte lucruri să spunem, credeam că ne asemănăm, dar de fapt avem idei foarte diferite și nu putem să mergem împreună unul așa și unul așa. Hai să vedem unde ne întâlnim. Să vedem unde, cine, ce lasă și cum putem să ne apropiem unii de alții. Nu cred că există o rețetă care să ne scutească de acest efort. Sigur că în timpul ăsta poate că vasele rămân nefăcute, în timpul ăsta poate că nu știu ce, adică anumite chestiuni concrete, practice, rămân nefăcute. Dar dacă ne lăsăm zi de zi, oră de oră, furați de făcutul lucrurilor și nu ne luăm timp și energie ca să ne planificăm lucrurile pe termen mai lung, vom vedea că suntem și obosiți și că în realitate am fost ocupați toată ziua și n-am ajuns prea departe pentru că nu am știut încotro mergem, nu ne-am unit să mergem împreună.
Primul interlocutor vorbea despre importanța comunicării cu Dumnezeu, da, despre rugăciune și vorbea de asemenea despre importanța anturajului, da, în cadrul acesta religios. Am amintit că prin risipa energiei pierdem scopurile spirituale. Da. Se pierde din frumusețea familiei tocmai pentru că neglijăm partea aceasta spirituală, atât la nivel individual cât și la nivelul familiei. Cum putem să rezolvăm această problemă astfel încât să o încadrăm într-un loc prețios, într-un loc potrivit, pentru că, așa cum spuneam, viața este trepidantă, ritmul este foarte alert, te vezi epuizat când vrei să te rogi uneori, poate că nu numai că îți fug gândurile care încotro, ci chiar te vezi adormit, incapabil să te poți concentra să discuți cu Dumnezeu.
Da. E nevoie ca să punem lucrurile în ordinea corectă și să înțelegem că lucrurile sau valorile spirituale sunt hotărătoare. pentru asta trebuie să renunțăm la unele dintre pretențiile, dintre așteptările noastre pe plan practic sau material, și timpul și energia aceea să le îndreptăm spre clarificări și orientări spirituale.
Foarte interesant. Pentru că vrem să luăm de undeva timpul acela și pare că n-ar fi de unde, pentru că nu te înțelege patronul că tu trebuie să...
Da, 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 e adevărat. Sunt perioade ale timpului asupra cărora avem un control destul de limitat sau aproape niciun control. Totuși, în viața celor mai mulți dintre noi sunt și aspecte sau momente sau perioade ale zilei asupra cărora avem un oarecare control.
Adică 8 ore sau 10 ore, depinde de programul fiecăruia.
Da, și depinde și cât timp se consumă cu drumul, dos, întors și așa mai departe. Sigur, nici acestea nu trebuie să le considerăm ca fiind cu totul și cu totul, cum să spun, pierdute. Nu avem niciun control asupra. Avem și un control și asupra acestora un anumit control, pentru că la urma urmei eu decid cu ce se ocupă mintea mea atunci când poate nu e constrânsă să se ocupe de chestiunile serviciului. Eu decid ce fac în momentele de pauză. Eu decid cum îmi folosesc timpul pe drum, când mă duc și când mă întorc. Nu e niciun timp care să ne fie cu totul și cu totul furat de altcineva. Întotdeauna avem un anumit grad de control. Dar să vorbim în mod special de timpul din afară
orelor de lucru,
da. Putem să organizăm gospodăria într-un fel care absorbe mai mult timp sau într-un fel care este mai simplu, mai eficient și lasă mai mult loc pentru cele spirituale. Putem să ne informăm cu privire la mersul lucrurilor în viața socială, politică, citind un rezumat al știrilor de 10 minute sau 15 minute, sau putem să intrăm pe parcursul zilei de 20 de ori pe internet, să vedem ce s-a mai întâmplat, ce a mai spus ăla, cum a răspuns celălalt.
Care este mersul lucrurilor?
La urma urmei, lucrurile se schimbă de la oră la alta și cu ce semnificație? Chiar cât de importante sunt? În ce fel viața mea e alta pentru că ministrul ăsta a spus așa și celălalt a spus altfel. Că un ziarist l-a făcut mărunt pe politicianul ăsta și alt ziarist l-a...
Lucruri care nu mă privesc în mod direct, evident.
Da, nu vreau să spun că trebuie să nu știm pe ce lume trăim, dar...
Nu din 10-10 minute.
Trebuie să facem un pas înapoi, să vedem unde se irosește timpul. Și se irosește timp, da? Trebuie să punem lucrurile în ordinea corectă și să cultivăm plăcerea, interesul pentru acele aspecte care au rol de conducere în viață, de comandă, care dau direcțiile vieții noastre. Degeaba, nu știu ce exemplu să dau, degeaba lustruiesc mașina, degeaba îi umplu rezervorul cu benzină, degeaba am plătit asigurarea. Pot să fac o mulțime de lucruri necesare și folositoare în sine dacă frânele nu funcționează sau dacă direcția sau dacă nu știu unde merg.
Exact.
Da, nu știu unde merg, dar mă ocup de toate lucrurile acestea. M-am urcat în mașină și nu știu unde trebuie să merg. Pentru ce am făcut toate celelalte lucruri?
Avem o ascultătoare. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Știți care este subiectul emisiunii noastre?
Știu partea, domnule, dar nu m-am putut prinde ieri sau când a fost într-o ADRA. Aș vrea să știu și eu cum să procedez.
Este vorba de ADRA. Vorbim după. Lăsați numărul de telefon în regie și vă voi contacta după finalul acestei emisiuni, care urmărește un alt scop. Are următoarea temă: cum să îți recuperezi energia într-o viață aglomerată. Dacă mi-a spus de ADRA, deja m-am gândit despre ce caz o fi vorba. Revenim. Deci ne putem pierde scopul spiritual și în felul acesta să ne epuizăm energia și să nu recuperăm.
Da. Mântuitorul a spus despre asta. Ce ar câștiga un om să aibă toată lumea
dacă și-ar pierde sufletul?
Dacă și-ar pierde mântuirea. Da? Ca să câștigi toată lumea e ceva cu totul și cu totul iluzoriu. Da? Dar chiar dacă ar fi, cu ce preț ai face asta? Cât te-ar costa? Cât ar trebui să... E iluzoriu, da? Dacă să câștigi toată lumea e egal cu zero, pierzându-ți mântuirea. Dar dacă noi ne mulțumim cu a milionimea din milionime, din milionime, din milionime parte și ne pierdem direcția spirituală, la ce bun? La ce bun?
Ne putem pierde și sănătatea, odată cu ritmul acesta nebun al vieții, pentru că fiecare decide cât de agitat să fie ritmul, cât de alert. Însă uneori ne vedem în vâltoarea aceasta fără să avem puterea să ne organizăm, așa cum spuneați dumneavoastră, și da, poate că ar fi, ce ar fi de făcut cu privire la sănătatea noastră?
Destul de mult depinde în condițiile moderne de viață. Destul de mult depinde de echilibrul dintre vitalitatea fizică, starea de bine fizic și funcționarea mentală și emoțională a vieții noastre. Din nefericire, tot mai mult starea de bine fizic, sănătatea, vitalitatea, robustețea fizică sunt neglijate, sunt sacrificate. Așa că atunci când, chiar în condiții oricum normale, da, intrăm într-o criză, lipsește substratul acesta vital, fiziologic, pentru un efort mental, pentru rezistență emoțională. Da? Dar ce se întâmplă atunci când intervine o criză majoră care nu poate să fie anticipată? Ne putem gândi. Ar putea să fie un cutremur, ar putea să fie o boală gravă dincolo de guturaiul și așa, ar putea să fie o problemă gravă în familie, o îmbolnăvire, un deces, ar putea să fie o catastrofă.
Cum facem față dacă nu suntem cu sănătatea la un nivel? Dacă noi nu facem față
solicitărilor cotidiene, și ar trebui să ne gândim la lucrul ăsta. Nu într-un mod alarmist și într-un fel care să frizeze panica, ci într-un mod realist
și echilibrat.
Poate să apară o situație de felul acesta, cu ce, în ce situație mă găsește.
Avem un alt apel. Alo, bine ați venit, sperăm să fiți
bună pe și pacea, domnului,
subiectul nostru. Cum să-ți recuperezi? Da, dumneavoastră, da, da. Cum vă recuperați energia? Vă vedeți uneori obosită, epuizată și...
E adevărat că ne doboară și una și alta problemele vieții, a crizei, a vârstea, bolia, toate, vin multe, sunt pe capul nostru. Dar vreau să zic că omul se ocupă de ceea ce îi place.
Așa este. Pentru asta își găsește timp.
Aceea studiază. Mm-hmm. Dar ar fi foarte, foarte important și necesar și vital, în special pentru tineret, să fie îndrumați. Pentru că ei sunt viitorul bisericii. Nici ceilalți nu suntem scutiți și ar fi minunat să trăim cu speranță și cu o ocupație zilnică în rugăciune și citirea Sfintei Scripturi, a Spiritului Profetic, pentru că acolo găsim adevărata bucurie. Recunosc, până la 40 de ani eu n-am găsit credința adevărată și n-am știut cum să îndrum copiii mei. Poate că și după aceea am fost destul de slabă, dar mulțumesc mult Dumnezeu că la rugăciune mi-a răspuns în primul rând în nepoțica mea urmează, apoi nu pot să spun că e puțin lucru și acela băiatului meu și sper și el ceilalți să urmeze, să înțeleagă că adevărată bucurie nu-i decât la picioarele Domnului. Oricât de împliniți am fi pe lumea aceasta și oricât am avea de mult, nimic nu se compară cu bucuria în jertfa scumpă Domnului Iisus.
Vreau să vă întreb ceva în mod concret.
Da.
Ați spus că până la 40 de ani nu l-ați avut atât de aproape pe Dumnezeu. Aveați copii de crescut, erați epuizată, probabil că la sfârșitul zilei abia reușeați să adormiți din cauza oboselii. cum vă găseați atunci energia și cât de mult înseamnă acum sau cum vă găsiți energia în Dumnezeu? Pentru că noi putem vorbi aici, dar dacă din experiență nu dăm un exemplu concret, s-ar putea nimeni să nu ne înțeleagă.
Da. Deci eu până la 40 de ani am fost în credința ortodoxă. Nu vreau să jignesc pe nimeni.
Nu vreau să ne legăm de lucrul acesta. Onești.
Așa. Dar după vârsta de 40 de ani, am găsit Biserica Adventistă, care mi-a dat pacea și bucuria. Deci aici vreau să...
Iar eu vreau să vă întreb în mod concret despre oboseală. Resimțiți la fel oboseala? Sunteți mai în vârstă acum. Păi, pentru că obosiți și l-aveți pe Dumnezeu, vă simțiți altfel, mai plină de energie? Pentru că nu înțelegem.
Bucuria aceea, liniștea, pacea sufletească care o avem. Aceea e energia și puterea și credința și a merge mai departe.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Sperăm într-adevăr să nu fi deranjat pe nimeni. Prin...
Nu doresc.
Este experiența dumneavoastră. Da. Vă mulțumim. Numai bine.
Vă mulțumesc și eu și aveți o misiune minunată.
Mulțumim.
Mulțumim. Mai avem doar 10 minute. Vreau să vă întreb în legătură cu pierderea sănătății, cu ritmul acesta. Cred că trebuie să reamintim cât de important este exercițiul fizic și toți oamenii care nu uită de acest sfat și îl iau în serios, în urma exercițiului fizic regulat, se simt mult mai puternici, mai tonici,
da,
exact.
O altă perspectivă asupra vieții. Mă asigur, ascultătorii noștri, telespectatorii noștri sunt în condiții foarte variate. Nu puțin dintre ei sunt muncitori manuali sau locuiesc
în mediul rural, da?
Și au destul de mult de muncă. Pentru ei am putea spune că e important ca munca fizică să fie și ea făcută într-un fel cât mai rațional.
Cu porția?
Nu.
Cu etape foarte clare?
Într-un fel care să evite uzura prematură. Da. Trebuie să învățăm, dacă avem de cărat, avem de ridicat greutăți, trebuie să învățăm că e un mod de a ridica greutăți care îți uzează coloana vertebrală, în mod special, și un alt mod de a ridica greutățile care micșorează efortul sau uzura coloanei vertebrale, de exemplu. Da? Nu e totul să vrei să muncești, nu e suficient să vrei să fii harnic. Aceasta e o atitudine bună, fără nicio îndoială. Dar trebuie să fie dublată de informare, de învățare, de inteligență, în așa fel încât să nu ne facem prea mult rău. O uzură e inevitabilă, nu putem să o evităm.
Suntem,
da?
Supuși păcatului.
Da,
și...
da. Dar să micșorăm pe cât posibil efectele negative. Sau ne putem asigura cu puțin efort condiții mai bune de viață. Sunt oameni care muncesc foarte, foarte mult, dar strâng bani, dar mi se pare că e prea scump, prea costisitor, de exemplu, să-și construiască o baie sau să-și asigure căldură în casă. Muncim, dar trebuie să ne gândim că organismul e vulnerabil, are nevoie de protecție, are nevoie de grijă. Munca trebuie făcută, deci, și poate fi făcută în condiții mai bune. Nu putem scăpa cu totul de necazurile care izvorăsc din efortul fizic, dar trebuie să punem și aici mintea la lucru și să învățăm de la alții.
Avem un alt telefon. Poftim. Alo, este ultimul, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, pacea Domnului.
Ce? Pace. Poftim?
Pacea Domnului.
Pace?
Ascultăm.
Domnul Valentin cu fratele Bucăneanu.
Da, poftim, ascult.
Cât mai concret, Bucăneanu. Da? Suntem
frate
doar...
Valentin, da.
Da, poftim, Bucăneanu. Valentin.
Totuși, despre energie vorbind, stând la și judecând la rece despre această problemă, care este problema totuși? Pentru că fiecare om obosește și este extenuat atunci când are foarte mult de muncă și avem foarte mult de muncă, banii sunt foarte puțini și suntem nevoiți să muncim mulți, mai ales vorbim despre cei care sunt la țară.
Da.
Și au foarte multe muncă. Este un păcat. Am ascultat foarte mult, am ascultat primul mesaj și mi-a plăcut foarte mult despre domnul jurnalist care da. A spus concret că el nu are o muncă fizică grea.
Da.
Dar cei care au o muncă grea, ce pot face în cazul ăsta? Dacă folosesc, să spun, alimente care îi pot ajuta în privința asta, cum ar fi scurcișoara cu mere sau alte lucruri, e un păcat, e bine, nu e bine?
Interesantă întrebare,
mulțumim.
Da.
Mulțumim, am zâmbit când ați adresat această întrebare, că probabil în timp ce noi vorbeam exact despre oamenii din mediul rural care sunt supra-solicitați, care aproape că nu-și iau timp pentru ei, dumneavoastră formaseți numărul de telefon și ați închis radioul sau televizorul să nu se producă acea microfonie.
Da, întrebarea mi se pare destul de
punctuală,
da. Dacă sunt substanțe, dacă sunt alimente care pot să reîncarce bateriile, da? Cred că organismul nu poate să fie păcălit în privința aceasta. Nu cred că există și nu cred că e bine să folosim, de exemplu, substanțe care să micșoreze nevoia de somn. Somnul este lăsat de Dumnezeu ca să să repare organismul, să readucă energie. Poate că pentru perioade foarte scurte e o chestiune foarte urgentă. Poate că cineva, să zicem, recurge la cafea, da? Ca să-și înfrângă somnul. Dar a folosi substanțe de felul acesta pe termen mai lung pentru a păcăli organismul este dăunător. Și în cele din urmă vine nota de plată care va fi disproporționat de mare. Nu cred că adaosuri, mici mirodenii, mici substanțe chimice sunt o industrie extraordinară. Eu nu m-am atins niciodată de așa ceva, din cauza asta nu pot să dau nici nume, nici altceva, dar se vede că e o industrie extraordinară a băuturilor
energizante.
Da, energizante și în principiu e aceeași chestie, nimic nu-ți dă substanțe nutritive decât hrana sănătoasă. Toate acestea pun pe de o parte câte ceva care grăbește, care urgentează consumul, da, pentru un anumit timp, dar organismul se resimte.
Evident.
Acestea nu produc, nu aduc ceva în organism, ci doar modifică utilizarea. Așa că să nu ne punem prea mari speranțe în aceste lucruri. Trebuie să ne întoarcem la lucrurile de bază. Odihna, Dumnezeu a pus ziua pentru muncă și noaptea pentru somn. Săptămâna, 6 zile să lucrezi, a spus Dumnezeu, a 7 să te odihnești. Să ne întoarcem la hrana sănătoasă. Nu poți să o eviți, nu poți să îți păcălești organismul, da? Ai nevoie de substanțele nutritive, ai nevoie de toate. Și la fel și pentru minte. Nu poți să lași lucrurile nefăcute și după aceea dai din deget și trosnești din deget și s-a rezolvat. Poate că odată și altă dată ai o sclipire, îți vinde cineva un pont, cum se zice, și gata, ai scăpat.
Ai fost eficient, da? Și ai finalizat.
Da, asta nu poate să te vină un mod de a fi. Au fost alții mai isteți înaintea mea care au exploatat, au valorificat toate aceste lucruri. Deci nu există scurtături. Trebuie
și
să ne facem la lucrurile
secundare
de bază.
Eu v-am oprit la un moment dat când vroiați să vorbiți despre cum să găsim resursele. Bănuiesc că acestea au fost cele pe care ați vrut să le prezentați în această direcție.
Da.
Aș vrea să revin puțin la ceea ce v-am întrebat la un moment dat sau v-am spus că trebuie să discutăm despre vulnerabilitatea în fața păcatului atunci când mai avem doar un minut, nu știu dacă puteți să răspundeți decât pe scurt. Atunci când ești obosit, pentru că vrei să fii credincios, însă ești atât de epuizat încât nu ai...
Și mai există încă o multe tentații atunci când ești obosit, să vrei să-ți dai niște, să-ți faci niște premii, să-ți faci niște plăceri, și de multe ori acestea merg tot în direcția compromisurilor morale. Din cauza aceasta, când ești obosit, lasă tot, mergi la odihnă și mâine judeci altfel.
Sperăm că am răspuns întrebărilor legate de acest subiect. Desigur, ar mai fi fost multe, probabil într-o altă ocazie, alte apeluri telefonice, alte întrebări din partea dumneavoastră, bineînțeles că alte răspunsuri. Vă mulțumim pentru atenția acordată, vă așteptăm săptămâna următoare și până atunci vă dorim energie din partea lui Dumnezeu și să aveți o sănătate bună. Numai bine, la revedere!